të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijuës do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Nga lajmet dhe përmbajtje e këtij edicioni, veqojmë. Shoqëria civile në Kosovë kundërshton procesin për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Zgjedhjet presidenciale në Maqedoni, Ivanov dhe Pendarovski shkojnë në balotazh. Ka dhënë ultimatumin në Ukrainë, separatistët prorus nuk i lëshojnë objektet e uzurpuara. Shpërthim në stacionin e autobusve në kryeqytetin e Nigerisë. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Ukrainë ka skaduar afati i dhënë nga ushtruesi i detyrës së presidentit ndaj protestuesve prorus që të dorëzojnë armët dhe të lirojnë objektet qeveritare në lindje të Ukrainës. Ultimatumi i dhënë ka skaduar sot në orën 8 të mëngjesit, ndërsa separatistët prorus nuk e kanë bërë asnjë lëvizje që të lirojnë objektet. Në lidhje me situatën në Ukrainë, sot në Luksemburg do të takohen ministrat e jashtëm të BE-s. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Ukrainës Oleksandr Turchinov ka thënë se nuk është kundër një referendumi mbarkombëtar në Ukrainë. Turchinov ka thënë se referendumi mund të mbahet në ditën e njëjtë së bashku me zgjedhjet presidenciale të planifikuara më datën 25 maj. Ai është shfaqur i sigurt se shumica e ukrainasve do të mbështesin një Ukrainë të pavarur, demokratike dhe të unisuar. Guvernatori i Bankës Kombëtare të Ukrainës Stefan Kubin ka bërë me dije se Ukraina do t'i paguajë të gjitha borxhet që i ka ndaj Rusisë sa i përket gazit. Ukraina sipas tij është në gjendje që ta paguajë rreth $386 për 1 metër kub gaz, por bazuar në çmimet e rritura së fundit nga Moska, kjo e fundit ka bërë me dije se 1000 metra kub të gazit tash etutje kushtojnë $485. Të paktën një shpërthim ka ngjarë sot në mëngjes në stacionin e autobusëve në periferi të kryeqytetit të Nigerisë Abuja. Raportohet se nga shpërthimi ka shumë viktima, por ende nuk është saktësuar se sa është numri i tyre. Shpërthimi ka ngjarë në mëngjesin e sotëm në kohën kur qindra njerëz po shkonin në punat e tyre. Deri më tani askush nuk e ka marrë përgjegjësinë. Autoritetet në Venezuelë bëjnë me dije se ka nisur një hetim ndaj rreth 100 pesarve të forcave të armatosura dhe personelit të policisë në ndyshimin se kanë kryer veprën penale të mizorisë dhe torturës gjatë 2 muajve të trazirave. Shefi strategjik në komandën ushtarake Vladimir Podrino ka pranuar dje se forcat e sigurisë kanë tejkaluar kompetencat dhe se 97 punonjës dhe personeli policisë po hetohen për kitazime veprimet e tyre. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Shoqëria civile në Kosovë është shprehur kundër vazhdimit të procesit për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, duke u angazhuar për kombinim të efikasitetit të energjisë dhe përdorimit të burimeve alternative. Zyrtarët qeveritar thonë se gjatë këtij viti do të zgjedhet kompania fituese në mënyrë që në vitin e ardhshëm të fillojë ndërtimi. Dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Kushtrim Pukan nga Forumi për Iniciativë Qytetare, organizat kjo pjesë e konsorciumit, thot se Kosit është kundër ndërtimit të termocentralit të ri Kosova e Re.
Na parimisht jemi kundër ndërtimit termocentralit të ri Kosova e Re. Kemi bërë shumë qarta arsyetimet tona pse. Për arsye se na menojmë që nëse qeveria kishte me qenë seriozisht e përkushtuar në zgjidhjen e problemit në sektorin energjetik, ajo ka mujtë me arrit me një kombinim shumë më të mirë të përdorimit të eficiencës energjisë edhe përdorimit të burimeve alternative të energjisë.
Sidoqoftë, përgatitjet për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re kanë filluar me më tepër se një dekadë. Aktualisht në gatë për ndërtimin e këtij termocentrali gjenden 4 konsorciume ndërkombëtare. Zyrtarë qeveritarë kanë thënë se nga mesi këtij viti do të zgjidhet kompania fituese në mënyrë që vitin e ardhshëm të fillojë ndërtimi. Por ndërtimi këtij projekti do të sjellë shumë probleme për banorët e disa fshatrave të komunës së Obiliqit, thot Kushtrim Puka.
Përveç faktit që ka më shkaktuar prap një familje zhvendosur na dhe problemet që i kemi pasur edhe me hadën edhe me dardhishtën, që mund të përsëritem prap, mandej ndikimet në shëndetin publik edhe ndikimet në mjedis, kështu që për çka arsye, ajo çka Kosit ka sugjeruar qysh më herët ka qenë që me u marr masa më njëherëshme sa i përket eficiencës së energjisë, sidomos në sektorin e ambisrisë që janë konsumatorët më të mëdhaj, mirë po edhe sektorin privat.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se projekti termocentralit Kosova-Re duhet sa më shpejt të fillojë të ndërtohet, në mënyrë që në fund të vitit të 2017 të mbyllet termocentrali Kosova-A, pasi konsiderohet ndotësi më i madh në vend. Eksperti për këtë çështje, Palok Berisha, thotë se Kosova te vetmi burim të sigurt energjisë ka thëngjillin, por duke mos anashkaluar as burime tjera alternative.
Kosova paralelisht duhet të zhvillojë edhe burimet e veta alternative që nuk janë megjithatë të shumta, por megjithatë ekzistojnë edhe si ti të bëjnë një kombinim. Por gjithsesi projekti duhet të fillojë sa më parë apo të zhvillohet sa më parë, të ndërtohet Kosova, të ndërtohet një termocentral i ri, në kushtet bashkohore për sa përket teknologjisë.
Por cilat janë burimet alternative për sigurimin e mjaftueshëm të energjisë elektrike pa ndërtuar termocentralin Kosova-Re sipas Kosidit? Kushtrim Puka jep më shumë hollësi.
Qeveria duhet të punojë intensivisht në retrofit komplet të termocentralit Kosova-B, i cili mund të përmirësohet dhe të ngritën kapacitetet prodhues edhe të zvoglojmë ndotjet. Përveç kësaj, nëse qeveria vazhdon me masa agresive në aspektin e programeve të eficiencës, edhe në kombinim me programe praktike për përshpejtimin edhe promovimin e investimeve në energji të ripërtrishme, ajo kishme siguru energji të mjaftueshme për Kosovën që mos me pas nevoj me undërtu edhe një termocentral i ri.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zgjedhjet presidenciale janë mbajtur dje në Tërë Maqedoninë. Rezultatet e para të publikuara nga Komisioni Kombëtar i Zgjedhjeve bëjnë me dije se kandidati për president i VMRO DPMNE-s Gjorgje Ivanov dhe Seva Pendarovski, lidhje socialdemokrate të opozitës, kalojnë në balotar që do të mbahet me 27 prill. Një pjesë e madhe e shqiptarëve e kanë bojkotuar pjesëmarrjen në këto zgjedhje. Isuf Kadriu nga Shkupi ka përgatitur materialin vazhdim.
Kandidati për president i VMRO DPMNE-së Gjorgje Ivanov dhe Stevo Pendarovski, lidhje socialdemokrate të opozitës, kalojnë në balotazh për zgjedhjet presidenciale në Maqedoni më 27 prill, por me një diferencë prej më shumë se 100 mijë vota në favor të presidentit aktual Ivanov. Sipas të dhënave zyrtare të Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve për kandidatin e VMRO-s, kanë votuar rreth 440 mijë votues, kundrejt 320 mijë votave të kandidatit opozitar Stevo Pendarovski. Ilias Halimi, kandidati i Partisë Demokratike Shqiptare i opozitës, ka marrë rreth 39 mijë vota, kurse për kandidatin e katërt, Zoran Popovski në Opsionin Qytetar të Maqedonisë, janë përcaktuar rreth 30 mijë votues. Të drejtën e votës e kanë shfrytëzuar 48.28% e rreth 1.8 milion qytetarëve me të drejtë vote.
Që prodhojmë të bidam preceatër në site gradjani në Republika Makedonia. Që go potiknuvam za jedništvoto.
Do të jem presidenti të gjithë qytetarëve të Maqedonisë. Do të nxjesh edhe më shumë jetën e përbashkët të gjithë qytetarëve pavarësisht të përkatësisë etnike apo fetare. Do të vazhdojmë të realizojmë objektivat që kemi para nesh. Fitoria e thellë është edhe një dëshmi se qytetarët i besojnë konceptit ton. U shpreh kandidati i VMRO-së për president Gjorgji Ivanov. Kryetari i kësaj partie, njëherit kryeministër Nikola Gruevski, tha se fitoria e Ivanovit është paralajmërim edhe për fitoren e thellë në zgjedhjet parlamentare që mbahen së bashku me rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale.
Nisme pogodërni za ova podrshka. I tani dava silen vetar vo grb.
Ne jemi falenderuës për këtë mbështetje, e cila na jep një shtytje të fuqishme për zgjedhjet më 27 prill, si për presidentin, ashtu edhe për 62 deputet. Tha Gruevski, i cili shumëherë ka deklaruar se me marrjen e gjysmës së deputeteve të kuvendit nuk do të kushtozohej më nga Partitë Shqiptare me kërkesa të cilat i ka quajtur absurde për zyrtarizimin e gjuhës shqipe në gjithë Maqedoninë dhe ndryshimin e kushtetutës për zgjedhjen e presidentit në kuvend. Nga ana tjetër, kandidati i opozitës Stevo Pendarovski tha se betejë ende nuk ka përfunduar.
Sa kam da porashëm dhe ka borba ta ne e zavrshena. Një presë të i vtoriot kruk.
Lufta nuk ka përfunduar, paraneshën ndodhe të rethi i dytë zgjedhor, dhe unë nuk keqëdor që deri në ditën e fundit të luftoj për konceptin dhe idet në të cilat besoj. Edhe në kushtet të tila të presionit sistematik të pushtetit ndaj votuazve, besoj se më 27 prill do të fitojmë, deklaroi kandidati për presidenti LSDM-s Stevo Pendarovski. Ndërkohë kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendo Thaçi përkundër disfatës është shprehur i kënaqur me rezultatin zgjedhor. Ai akuzoi para së gjithash BDI-n për friksimin e qytetarëve shqiptar për të mos dalur në votime.
Ne jemi në një situatë shumë të favorshme ku tregon se PDSH-ja është një forcë shumë e madhe, një strukturë jashtëzakonisht e fuqishme dhe un parashoh që këto vota shpejt për dy javë do të konvertohen në 13 apo 14 deputet.
Ka deklaruar Thaçi. Por nga BDI-ja, e cila kishte bërë thirrje për bojkotin e zgjedhjeve për shkak të refuzimit të kërkesës së saj për një president konsensual, thanë se shqiptarët e të dielën treguan pjekuri kombëtare dhe qytetare, duke i thënë jo presidentit të njanshëm dhe po idesë për president konsensual. Procesi zgjedhor i së dielës është mbikëqyrur nga më shumë se 9000 vazhgues vendor dhe rreth 300 të huaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Të pyetur se a kanë dëgjuar për planet për themelimin e një fondi zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim, disa të rinj në Kosovë përgjigjen se nuk ka njohuri për këtë fond. Anketën me të rinjtë ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Kaltrina Saliu është studente e vitit të tretë në Universitetin e Prishtinës, thotë se brengën më të madhe pas studimeve ka punësimin, por se nuk ka asnjë informat për fondin zhvillimor, i cili premton hapje të vendeve të reja të punës në të ardhmen. Fondi zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim është promovuar nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, gati në të gjitha takimet e fundit të tij. Ky fond ka në fokus investime në ndërmarrje të vogla dhe të mesme, të cilat do të krijojnë më shumë vende të reja të punës. Fushat e mundshme të angazhimit të fondit mund të jenë për kraja, për ndërmarrësit e rinj dhe ndërmarrjet e vogla, duke i u dhënë përparësi atyre që hapin më shumë vende të reja të punës, për kraje, për ndërmarrje të mesme që synojnë investimin në rritjen e kapaciteteve prodhuese dhe përmirësimin e standardeve të prodhimit dhe shtimin e të këto punësuarve. Taulan Berkaj është student në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Prishtinës në vitin e tretë. Problemin më të madh edhe ai pas studimeve ka punësimin, por që dhe ai di shumë pak për këtë fond. Por në anën tjetër, disa të rinj të cilët janë të informuar, nuk besojnë shumë në këtë fond, i cili mund të sjellë punësim në Kosovë. Besnik Voca, student në Fakultetin Juridik në vitin e dytë të studimeve, ai vlerëson se e gjithë kjo mund të jetë vetëm një fushat parazgjedhore e kryeministrit, pasi ai kujton se ka shumë studentë që kanë përfunduar studimet dhe nuk kanë arritur të gjejnë punë.
Shpresat janë shumë të vogla, të i po dhe premtimet marrë mend të kryeministrit, nuk di. Nuk kohon ndaj shpresë që pritet punësim, të i po dhe gjeneratat e mashme, cilat i kam përfundu ndoshta studimet master, edhe po kam probleme me notat krejt 10.
Valmir Krasniqi vjen nga qyteti Vushtris, studimet është duke i ndjekur në Universitetin e Prishtinës, nuk beson shumë që fondi zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim mund të ul pa punësi në Kosovë.
Pa stabilitet është problem.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare në 15 vitet e fundit. Të dhëna zyrtare tregojnë se numri punëkërkuesve, të cilët janë të regjistruar në zyrat e punësimit, është mbi 350.000, derisa të punësuar llogaritë të jenë afër 400.000 qytetar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Shoqëria civile në Kosovë kundërshton procesin për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Zgjedhjet presidenciale në Maqedoni, Ivanove Pendarovski shkojnë në balotazh. S'ka dhënë ultimatum në Ukrainë, separatistët prorus nuk i lëshojnë objektet e uzurpuara. Shpërthim në stacionin autobusëve në kryeqytetin e Nigerisë. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.